O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakat bo'ylab jami 9800 ga yaqin maktab bor va o'quvchilar soni 4,5 milliondan ortiqroq. Shahar maktablarida o'rtacha 901200 nafarga yaqin, qishloq maktablarida esa 500-600 nafarga yaqin o'quvchi tahsil olmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqarilgan normativga binoan bir sinfdagi o'quvchi soni ko'pi bilan 35 nafardan oshmasligi kerak. Ozodlik bilan suhbatlashgan aksar o'qituvchilar va Xalq ta'limi bo'limlari xodimlari so'zlariga qaraganda, hozir katta shahar va viloyat markazlaridagi maktablarda bir sinfdagi o'quvchilarning o'rtacha soni belgilangan normativdan oshmoqda, ya'ni 37-38 nafarni tashkil qilmoqda. Ayrim shahar maktablarida esa 40-41 nafarga yaqin o'quvchi bo'lgan sinflar ko'pdir. Farg'ona vodiysidagi xalq ta'lim bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmagan rasmiylardan biri umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan bog'liq vaziyatni shunday izohladi.
Например, самая большая школа у нас 7-я школа. Там
Masalan, bizning shahardagi eng katta maktab 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabidir. U yerda 2800 o'quvchi o'qiydi. Ba'zi maktablarda 300 nafar, ba'zisida esa 500 nafar, har xil. Chunki 7-chi maktabga talab kuchli va bir sinfda o'quvchilar soni o'rtacha 34 nafarga to'g'ri kelmoqda. Lekin tumanlarda shunday qishloqlar borki, bir sinfda o'quvchi soni 22-25 nafarga yetadi, deydi Xalq ta'limi vazirligining hududiy bo'linmalaridan biri xodimi. Bu mutasaddining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda mavjud umumiy o'rta ta'lim maktablarining yetishmasligi aholisi zich bo'lgan shaharlarga xosdir. Bundan tashqari, aholisi zichroq bo'lgan hududlarda alohida yo'nalishlar bo'yicha, masalan, rus maktablari, chuqurlashtirilgan yoki alohida fanlarga ixtisoslashgan maktablar yetishmasligi bois, ko'p hollarda sinflarda o'quvchilarning soni 40 nafardan oshib ketishi kuzatiladi. Shuning uchun yangi maktab qurish bobida bu Xalq ta'limi vazirligining mutasaddisiga ko'ra, aholi talabini yaxshiroq o'rganish joiz. Ammo respublikaning aholisi zich bo'lgan katta shaharlardagi maktablar jamoalari bilan suhbatlashar ekamiz, maktab jamoalarining sinflar sonini oshirish yoki yangi bino haqidagi so'rovlari odatdan yillar davomida qondirilmay kelayotganini kuzatish mumkin. Jumladan, Ozodlik bilan so'zlashgan Chirchiq shahridagi maktab jamoalaridan biri 2012 yil o'quv yili boshida mana shu talab bilan Xalq ta'limi vazirligiga murojaat qilgani, ammo 7-chi yildirki bu masala yechimsiz qolayotganini aytdi. Chirchiq shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biriga bu yil 207 nafar o'quvchi qabul qilingan va bu o'quvchilar 5 sinfga bo'linib o'qimoqda va bu maktab mutasaddilarining aytishicha, hamma sinflarda 40 ga yaqin o'quvchi yoki undan sal ko'proq o'quvchi tahsil oladi. Bola soni ko'p bo'lgan maktablarda esa shunga ko'ra boshqa muammolar ham, masalan, darslik masalasi, sinf xonalari, kompyuter sinflari, o'quv dastgohlari, sport zallari, stadion, oshxona bilan bog'liq muammolar borligi tilga olindi. Shu kunlarda O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun aktual bo'lib qolayotgan jiddiy muammo esa maktablarning yaxshi isitilmasligidir. Elektr va gaz tanqisligidan tashqari, O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining yaxshi isitilmasligining yana bir jiddiy sababi aksar maktab binolari juda eskirgani hamda isitish tizimlarining ta'mir talab bo'lib qolayotgandir. Aksar maktablar sobiq sovet zamonida qurilgan va vaqti-vaqti bilan o'tkaziladigan kapital ta'mir talabga javob bermaydi. Bu haqda Ozodlik tahririyati O'zbekistonlik o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar murojaatini ko'p bor yoritib kelmoqda, ammo Xalq ta'limi vazirligining hududiy bo'linmalaridan birida ishlayotgan va o'zini tanishtirmagan mutasaddi bugungi kundagi yana bir jiddiy muammoga e'tiborni qaratdi.
У нас вот в этом году выпуск был с 9 класса 49,000.
Bu yil bizda 9-chi sinfni bitirganlar soni 49,000 nafar bo'ldi. Qabul qilingan o'quvchilar soni esa atiga 39,000. 10 yilda o'quvchi soni 10,000 ga qisqardi. Shuning uchun ba'zi joyda maktab katta, ammo o'quvchi oz, ba'zi joyda maktab kichik, o'quvchi ko'p. Xullas, vaziyatni yaxshilab o'rganish kerak, deydi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining hududiy bo'limlaridan birida ishlovchi mutasaddi.